Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Глыбоцкія грамадскія актывісты ўшанавалі памяць Язэпа Драздовіча.
Кожны раз у гэты дзень нараджэння Язэпа Драздовіча, мы з'яўляемся да цябе, Язэпе.
Размову з перакладчыкам і выдаўцом Артёмам Максулем.
Гэту кнігу я перакладаў амаль 6 месяцаў. Ну, потом я яшчэ доўга ішла рэдакцыя.
А таксама рэцэнзію на кнігу Вацлава Ластоўскага «Выбраныя творы».
Лістымі пайшоў і дарогай не той, дарэмна дарога прасіла. Чакая, зірніся, падумай, пастой, вяла невядомая сіла. Дарозе казаў, ты не тая маўчы, ні д'яблу, ні веру, ні Богу. І крочыў у дзень і ў начы, пакуль не адолеў дарогу. І рушыў далей на цалікі сляды, пакінуў, што сцежкаю сталі. А тыя, што з ім не пайшлі хто куды, пазбожвалі і заблукалі. Глядзелі яны, хто з дупла, хто з нары, аброслыя мохам з карою. Як ён пад гарой, як ён на гары, як знік і прапаў за гарою.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Глыбоцкія грамадскія актывісты ўшанавалі памяць мастака, пісьменніка і этнографа Язэпа Драздовіча. Яны па традыцыі наведалі могілкі ў Ліплянах і алею славутых землякоў Глыбокі, дзе знаходзіцца бюст мастака. Глыбачане ўсклалі кветкі да помніка славутага земляка, а паэтка Марія Баравік прачытала верш пра свабоду, волю і плошчу, які яна напісала пад уплывам апошніх падзеяў у Беларусі.
Кожны раз у гэты дзень нараджэння Язэпа Драздовіча, мы з'яўляемся да цябе, Язэпе, сюды на могілкі. Я думаю, што прысутнічае твая душа з намі, таму што новы час, абуджэнне Беларусі, вельмі моцнае абуджэнне. І я хачу сказаць, што іншы тэмы, мабыць, не зачэпім. Сёння тэма светлая, Язэпе, для пера паэта і для мары. Вера сёння разганяе хмары. Вера і надзея Беларусі, вораг нас унутраны, не змусіць адступіць. Плошча захапленне выклікае. Бачу сігакрыла, якая плошча сёння людна маладая, вуліца рака ў яе ўпадае. Плошча аднадушная, суцэльна, не жадае сілы пустазельнай, узаемастрункі кожны колас. Плошча ўвасобілася ў голас. І браты славяне не чакалі гэтакай сваяцкай вольнай хвалі, З'яє несупинна, напливає яркою в двох кольорах, живая, тощася крила гамоніч. Йой, не страшний вірус у короні. У погоню голос, у погоню. Об'яві, хлусня з канала сьогодні б'ється в чорновірусному безсиллі. Черної маски город скалящили, часом люто зброєю адмахали, так же площа поширела в хвалях. Я думаю, що душа Язепа не тільки чуває, але і бачить з вишені світла духу святого нашої Білорусі.
Звісно, ми його пам'ятаємо, ми в школі ж про його, у мене навіть книжка є, це пам'ять, там теж про Язепа Дроздовича. Він був такий високого росту, вусатий, худорлявий, нікому нічого не відказував, і каури він рисував, і от у мами моєї шкаф був, замуж як виходила, і на моя мама з 37-го року, у її шкаф був такий двохдверчатий, красивые его цветы были на этом шкафу, на этих надверках. И он расписывал, да, такие цветы. До наших времен он уже не дошел, потому что моих батьков хата сгорела. И все сгорело. Как остались они у ботах, и так и остались. И кауры были, и он на полотне гадок красивый, и лебеди, и в озеро гадок. Ну, вообще, красивый он рисовал. Это мы-то даже помним. Батьки наши были молоденькие тогда, как он жил. А мы ж уже дети. Дуже такие. Он и платы много не брал. А кто сколько? Только дальше. А так он таки был дуже душевный. Много знаем, что он, як и хоронили его, что як так да кущим помогал, як пришлось хоронить, так у простыню завернули, закопали.
Широ кажучи, я и не марила трапить у это место, але про Язепа Дроздовича я шмат чула, бо это такий знакомитый и мастак, и літератор, и шмат чого он зробив для истории, для культуры Беларуси. И я вельми задоволена, что я трапила все ж таки на могилку, глядзіла, што і дзякую Богу за тых людзей, якія зрабілі гэта такі памятны знак, помнік яму і на могілках, і ў глыбокім, той, што ёсць яго тут бюст на этой алеі. Ну, я вельмі задаволеная. І дзякую людзям, якія ўсё ж такі падтрымліваюць эту памяць пра яго, ушаноўваюць яго і перадаюць веды, перадаюць эту культуру, якую ён прынёс нашчадкам сваім.
Нагадаем, Язеп Дроздовіч нарадзіўся 13 кастрычніка 132 гады таму за стенку Пуньки Глыбоцкого района. Помер 15 вересня 1954 года в городском поселку Подсвилле Глыбоцкого района, похованный на могилках у Липлянах. Вядомы як беларускі мастак, скульптор, этнограф, археолог, педагог, письменник. З'яўляецца адным з заснавальнікаў беларускага нацыянальнага гістарычнага живопису. Майстер декоративно-прикладного мастацтва.
Тихой воде прибудь, прибудь, моей мамкой, к бедной сироте. Ой, я рада и прибывать, да к тебе дана ляглай сырой землява. На грудки мое, она лягала и сырой землю, на грудки мои замухнулись коры бочки, на три замоки. Thank you. сыра земля растворится.
Слухаем радио Рация. Тут життё з літературай.
Перакладчык і выдавец Артём Максуль пачаў здзейсняць сваю мару. Выдаваць кнігі сучаснага шведскага пісьменніка-містыка Томаса Карлсона ва ўласным перакладзе. Першая кніга, якая называецца «У коле містыкаў і магаў Стакгольма», выйшла ў Санкт-Петербургскім выдавецтве, якое заснаваў сам Артём Максуль.
Аўтар это Томас Карлсон, доктор історыі рэлігіі Стакгольмскага універсітэта, заснавальнік магічнага ордэна «Драгонруж», «Красный дракон». Вот, книжка называется, моя назву по-российски «В кругу мистиков и магов Стокгольма». И она оповедает про молодость автора, как он отправился в свое подорожье у Марокко, ну и как это там все у него началось, вся магичная праца, и далее, как это все уже выросло, и он стал выбрал свой шлях до доктора истории религии.
А як долго ты перекладал эту книгу?
Эту книгу я перекладал амаль 6 месяцев. Ну, потом я еще долго шла редакция, дополнение, там, комментарии еще писались, малювались, малюнки создавались, амаль что 32 оригинальных малюнки были созданы для этой книги.
А гэтая кніга, яна самастойная ці яна проста ў цыкл уключаная?
Гэта цыкл із трох кніг. У Томаса 9 кніг і ось. І гэта цыклы, гэта тры цыклы, па тры кнігі ў кожным цыклу. Там гранічны цыкл, ось гэта цыкл «Містыка і магу», яго аўтабіяграфія, калі яшчэ ён быў малады, калі ўсё гэта пачыналось. Ну, гэта цыкл, ён больш напамінае такі гатычныя прыгоды в этом сэнсе. И вот чисто вот такая магичная праца, магичная доследчая праца. Ось еще одни циклы из трех книг, які будет так само выдаваться.
А вот эта мистика, про якую пишет Карлос, эта мистика базуется на неких митах часов викингов?
Отчасти да, частково да. Тому что его продки, яны походить с острова Готланд, потому что Карлсон это довольно распространенная фамилия, а лишь его род связан с родом Васа, то есть это королевский род, який связан и с Белоруссией, с Речи Посполитой, а лишь это Васа, якие не стали королями, а застались на Готланде, и тому их герб не сноп колосил, а инший, и это вот готландская ветвь Васа.
У каким выдавестве вышла эта книга?
Ну, это мое выдавестство «Лео де Норт», «Лео Севера» с латыни. Починаем его распрацовывать. Я еще есть пропонова от инших авторов скандинавских, таких как Ким Яддар. Это докладчик истории у Института Осло по специализации по истории викингов. Есть две книжки. Первая это «Vikings at War». Я не ведаю норвежские оригинальные назвы, а вторая «Стоште Викинаслаг» – это величайшие битвы викингов на перекладе. Вот это так само. Мы с ним так пособрали, и я, хоть это за все, буду выдавать их так само.
А уже некая другая книга в праце есть уже, над якой ты працуешь?
Да, и переклад уже давно готов, мы зараз робим малюнки и будем так само выдавать, амаль что в этом снежне. Хоча за все в этом снежне выйдет. Книга моя назву «Утарк», «Ночная сторона рун». Она базуется на доследованиях более раннего профессора лингвистики, славянской лингвистики Лунска, по-моему, университета у Швеции Сигурда Ахрова. Ось на то, что у самих рунах есть более архаичный и скрытый строй этих рун. Ось, и это так само доследуется в этой книге.
Томас Карлсон, окромя литературы, ведомый как автор текста славутого шведского симфоник-метал-гурта «Тириен». Дарэчы, Артём Максуль таксама займаецца музыкай. Разам з сябрамі ён стварае электронны інструментальны скандынаўскі псеўдафольк.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
У Менску стартаваў продаж другога рамана з культавай серіі Джоан Роулінг пра хлопчыка-чараўніка Гарры Потэра. Кніга ўпершыню выдаецца на беларускай мове. Як паведамлялася раней, супрацоўнікі беларускай мытні вырашылі праверыць свежанадрукаванае выданне «Гарры Потэр і таемная зала» на палітычны падтэкст. Тым не менш, кніга патрапіла ў Беларусь з літоўскай друкарні. Да таго ж, беларусы стварылі мноства фотажабаў, у якіх персанажы англійскай пісьменніцы падтрымліваюць пратэстоўцаў. На старце продажаў слова ўзяў выдавец Андрій Янушкевич.
Гаррі Поттер – таємна зала, створилася вже по накатаній схемі, апробірованій першою книгою. Тому нам було легше, простіше. Правовладальники, я сподіваюся, впевнилися, що з нами можна мати справу, що ми зробили якісне видання. У другій книзі ми одразу повеличили наклад з уліком того, який мала поспіх перша книга. Зараз він складає 2500 екземплярів. Приємно було працювати з перекладчицею Аліною Петрович. Переклад такий шиковний, як і перші книги. Я думаю, читачі його оцінять. Їй допомагала у роботі редактор Ганна Інкута і коректор Настан Симонік, за що їм особливо дякую. Ось. Так що вельми класно, що сформувалася команда, дякуючи якій повстають книги Джон Роулінг на білоруській мові.
Год назад була презентація першої книги з цієї книги та Гаррі Поттера. Чи можна казати про комерційний поспіх? Чи додруковували ви наклад з уліком попиту на першу книгу?
Так, комерційний поспіх, як для білоруського ринку, був імгненний. Ми літерально розпродали перший наклад за новогодні місяці. Ті книги, які продаються зараз, це вже друге видання «Гаррі Поттера і філософського каменя». Ми сподіваємося, що і нова книга розійдеться максимум до нового року.
А ці можуть читачі розлічувати на електронний формат книг про «Гаррі Поттера» і ваше видавництво?
З «Гаррі Поттером» така ситуація, що права на електронні книги не продаються. В принципі, ви не знайдете ні, коли я не помиляюся, ні електронних книг ви не знайдете ні на англійській, ні на якій мові, тільки друкований варіант. І аудіоформат, ну, коли я не помиляюся, є. Але аудіоформат у нас не розвитий, тому поки таких сподівань нема, що ми це хутко зробимо.
Після першої, другої повинна бути третя книга. Це вже йде праця над нею, і що можна сказати?
І ще праця не йде, тому що да, ми були щільно зайняті випуском другої книги, але літерально наступним місяцем ми почнемо працю над третьою книгою. Безумовно, в наших планах видати усі 7 книг про Гаррі Поттера в оформленні американського дизайнера Брайана Селзніка, щоб білоруси займали справжнє колекційне видання.
І для вас особисто така книжка улюблена самі?
Ну, я щиро признаюся, що я читаю Гаррі Поттера по мірі їх виходу. Ось, тому я просто не можу відказати на це питання.
Тоді ми зададимо його крихи пізніше.
Так.
Гаррі Поттер – один з найважніших літературних героїв 21-го століття. Його полюбили і дорослі, і діти. Перший наклад першої книги про Гаррі Поттера складав усього 500 особників, причому 350 з них викупили провінційні британські бібліотеки. На сьогоднішній момент агульний наклад роману про хлопчика-чарівника перевалив за півмільярда. Переклад на білоруську мову став хіба не апошнім з усіх перекладів Поттеріани на мови світу. Дослідчики означають високу якість білоруської версії книг. Перекладчик, особливо не доходячи до оригіналу, робить текст більш лаконічним і зрозумілим. При цьому текст не становиться сухим і формальним. Тим більш сюжет Гаррі Поттера застається актуальним. Навряд чи знайдеться книга, яка так шмат би повідомляла про чоловіцтво початку 21-го століття, як сімікніжжя Джоанни Роулінг.
Білоруськомовний переклад «Гаррі Поттер і таємна зала» доступний на сайті видавництва Янушкевич і у книгарнях столиці.
очи окутал дым, в спину не бачил сны. Мы прочнемся иншими на глубине, где мой опушний дом станет таким чужим. Мы прочнемся иншими на глубине.
Слухайте передачу «Життя з літературою».
Вацлав Ластоўскін родился в 1883 году в фольварку Колесники Дзесніцкага павета Віленской губернии. Скончивший початковую школу, поступил в Санкт-Петербургский институт, однако доучиться у ім до конца за материальных тяжкостей Ластоўскому не довелося. С 1906 года Вацлав Ластоўскі живе у Вільні, где становится сябром Белорусской социалистической громады, починая супрацовничать с газетой «Наша Нива», а у 1909 годе становится яе секретаром. У 1910 выдае книгу «Короткая история Беларуси», в якой упершыню спробуе систематизовать историчные веды про белорусский край. У 1916-1917 годах Вацлав Ластоўскі редагаваў у Вільні грамадска-палітычную і літаратурную газету нацыянальна-дэмакратычнага кірунку «Гоман». Ён чынна працаваў у беларускай сацыялістычнай грамадзе, змагаючыся за нацыянальную самастойнасць бацькаўшчыны. Ластоўскі быў адным з тых палітыкаў, што стаялі ля вытокаў абвешчанай 25 сакавіка 1918 году Беларускай народнай республікі, а ў снежні 1919 узначаліў яе раду міністраў. У 1923 годзе Вацлаў Ластоўскі адыходзіць ад палітычнай дзейнасці, жыве на эміграцыі ў Коўне, займаецца рэдагаваннем часопісу «Крывіч». У Коўне ён выпускае свае знакамітыя працы «Расійска-крыўскі беларускі слоўнік» і «Гісторія беларускай крыўскай кнігі». У 1927 годзе, паверыўшы ў лібералізацыю савецкай Беларусі, вяртаецца на радзіму, дзе некаторы час працуе дырэктарам дзяржаўнага музею БССР. Ад 1928-га Ластоўскі неадменны сакратар і акадэмік Акадэміі навук БССР. 21 ліпеня 1930 году Ластоўскага арыштоўваюць па справе гэтак званага «Саюзу вызвалення Беларусі» і праз 10 месяцаў турэмнага зняволення, допытаў і катаванняў высылаюць у Саратаў. Там ён працуе загадчыкам аддзелу рэдкіх рукапісаў у бібліятэцы мясцовага універсітэту, але ў 1937-м яго зноў арыштоўваюць і прыгаворываюць да пакарання смерцю. 23 студзеня 1938-га Вацлава Ластоўскага расстрэльваюць. У 1997 годзе ў кніжнай серыі «Беларускі кнігазбор» выйшла кніга Вацлава Ластоўскага «Выбраныя творы», якая аб'яднала асноўную яго літаратурную спадчыну.
Рэцэнзіі.
Адразу мушу адзначыць, што з'яўленне гэтай кнігі абавязана руплівай самаахвярнай працы літаратуразнаўца Язэпа Янушкевіча. Ён шмат гадоў займаўся вывучэннем і папулярызацыяй творчай і палітычнай спадчыны Вацлава Ластоўскага. У 1995 годзе Янушкевіч у кніжнай серыі «Нашы славутыя землякі» выдавецтва «Навука і тэхніка» выдаў біяграфічную кнігу пра Вацлава Ластоўскага «Неадмінка». Адменны сакратар адраджэння і працягваў далей пошукі публіцыстычных і мастацкіх твораў Власта. Такі меў творчы псеўданім Вацлаў Ластоўскі. У выніку гэтай працы паўстаў у кніжнай серыі «Беларускі кнігазбор» гэты дыхтоўны на 500 старонках том літаратурнай спадчыны Ластоўскага. Для мяне асабіста Вацлаў Ластоўскі як пісьменнік перадусім празаік, аўтар славутай аповесці «Лабірынты». У гэтым творы Власт алегарычна выклаў свае думкі адносна гісторыі Беларусі. Маўляў, калыска беларускай дзяржаўнасці, полацкае княства, а таямніцы той старажытнай цывілізацыі, якая была знішчана ворагамі, схаваныя ў падземных лабірынтах пад Сафійскім саборам. І толькі калі нашчадкі гэтай спадчыны стануць вартамі яе, то таямніцы адкрыюцца і на беларускіх землях запануе росквіт і дабрабыт. Дарэчы, Ластоўскі быў прыхільнікам гістарычнага назову сваёй радзімы – Крывія, і ў мастацкіх тэкстах менавіта так яе пераважна называў. Гэтая кніга ўпершыню пазнаёміла беларускага чытача з Вацлавам Ластоўскім як паэтам. Вершы ён пачаў пісаць амаль у 40 гадоў. Першы ягоны верш «Наперад, змагарна, наперад» быў надрукаваны ў 1922 годзе ў першым нумары часопіса «Беларускі сцяг». Вось такіх рэдкіх сёння выданняў Язэп Янушкевіч пазбіраў вершы Власта і аб'яднаў іх разам пад адну вокладку. Паэтычная спадчына Ластоўска невялікая, каля 4 дзясяткаў вершаў, але яна адметна і сваім зместам, і сваім наватарствам, і сваёй уласнай вершатэхнікай і мовай. Вацлаў Ластоўскі нават у вершах заклікаў адраджаць і папулярызаваць сваю гісторыю, бо народ без уласнай гісторыі не мае ніякай перспектывы. Бо толькі родны чарназём цяплом духовым абагрэт здалее даць пітомныя красы праўдзівы квет.
Рэцэнзіі.
Калі над лугам босел праляцеў, і ты за ім падмяцца захацеў. Было яшчэ нічога невядома, ці будзе край, ці прыйдзе зноў вайна, ці проста да вясковага вакна. Смерть зазерня и помолчить знаёма. Калі, калі над лугом бусел пролясел, калі, калі над лугом бусел пролетел. И восемь минут той час пропал той лад, здаецца и шляхов няма назад. Война и смерть на полночи и полдень, а снится бусел и тревожит сон, что спад облака у белых почтён, что ведая про что от веку помнить. Калі, калі над лугом бусел пролетел, калі, калі над лугом бусел пролетел.
думкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з кнігай Вацлава Ластоўскага «Выбраныя творы». Вершы з выдання чытае Стась Дадырка.
На радаўніцу. Над рэчкаю паміж балот магільны груд зямлі. Валатоўкамі заве народ грудкі, бо волатаў славуты род між бронзавых аздоб злажыў тут свой прысок. Вясной, спраўляючы дзядоў, мы, жыхары дрыгвін, спяшым яйко разбітае ўкапаць на прашчурных касцях, а робім то на знак, што ў нас плыве іх кроў, што мы даўлетніх волатаў у ярме змалеўшыя нашчадкі. Паэт, ты вольнага пегаса ў прыгожых дум ярмоў прагай, і тучны чарназём мінуўшчыны радзімай у скібы стройныя складай. Бо толькі гэта глеба дасць нам жаданы агняквет, якім крывіцкі геній шчаруе свет. Бо толькі родны чарназём цяплом духовым абагрэт здалее даць пітомная красы праўдзівы квет. Наперад, змагарна наперад, даволі, цярэбячы троп, штодзённа ўскіпаем мы гневам і помсту шлюбуем пагроб. Нахрапную крыўдай не ўздзержыць вам вольны ў кайданах прастор. З дум горкіх, сэрц нашых гартоўных, скуем мы з праклёнам тапор. Праметну заборчасць падзелы і здзекі і крыўды і пот бярэсце і рыгу ў дзень судны, у дзень помсты спамяне народ. Наешчык, крыўдзіцель, грабіцель, спакойны стурбуем твой сон. Пасокую чорнай тваёю наш родны угноем загон. Благаслаўлён сын, які за маці чэсць, гатоў да бітвы стаць нябарна, свабоды дзень для ўсіх сваёй крывёй купіць ахвярна. Благаслаўлён муж, каторы мсціць знявагу праў грамадскіх і слёзы ўдоў. Благаслаўлён будзь каторы адплату кроўю дасць за кроў і ворага прымусіць імя Беларусі чціць. Хай прыйдзе ён, як Бог, адзет у помсты тучу, пад громаў гук, маланак блеск, пад славы песнь пявучу. Чала я не хіліў прад сілай. Чала я не хіліў прад сілай і не качаўся полазам у порсці, клумлівай і тупой таўпе не біў паклонаў я. Пратораны дарожкі з пагардай абмінаў, ламаючы шчырэц навіны. Вось гэта ўсё мае грахі, вось гэта ўсё, у чым я вінны.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. І губляйце надзею, і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Небезпечная зона, тут кожны боится сустрэчы з амоном. Тут ночи чарней, чем душа езуіта. Тут кожны чацвёрты сягоння пабіты. Трыскают злыдні, як злыя собакі. Тут рысавы транспарт, цяпер аўтазакі. Тут ходзяць у краму за байкаю хлеба. Тут дзеці малююць у клетачку неба.
мирна дева моя, песня янки купалы. Радива моя, Богдановича солнечный сон, мы разом с тобой одолеем навал, прогоним земли нашей чудною с краю волков.
Тут можно глядеть, як на авеля каю. Тут войны ведутся с чужими сягами. За право назваться свободным народом выпаливают память со стен огнеметом. Утратников веры для храма гонят забитых собой заушанують.
Демида тут носить хитша балаклаву, кап кидать у турмы слабых.